De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do mércores, ¿no? O sea, sí, mércores, estamos a 29 de xaneiro, mércores 29. Saben que se produciu un forte terremoto no Caribe, de unha magnitude que podría ser de 7,7, e que ao parecer, pues bueno, hai alerta de tsunami nas costas de Cuba e Jamaica. Poucos datos hai, pero falase de eso, de un terremoto que podría, que supera os 7 graus na escala Richter, 7,3, 7,7, dependendo das fontes. Bueno, pois que pendentes estamos tamén de saber que as consecuencias, se que as hai, que seguro que as hai, de ese terremoto no Caribe. Insisto, hai decretada unha alerta por tsunami. Isto é, bueno, pois a última hora sobre este suceso, e pendentes tamén de ir coñecendo, pois, o que, en fin, os danos que se produciron, si é que se produciron. Hai algunhas imaxes que se poden ver a través das redes sociales bastante espectaculares, pois, de buratos no chan, por exemplo, en Jamaica, onde, digamos, en algunhas zonas, pois, parte do chan do solo, pois, afundiuse, e quedaron, pois, así, unhas imaxes bastante bastante espectaculares. Comezamos esta outra mirada de hoxe, e queríamos facelo hoxe na segunda parte, quero explicar, na segunda parte do programa, que dedicamos cada mércores a falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Imos a falar do coronavirus, ese que nos ocupa tanto nos últimos días, dese coronavirus que, en fin, que empezou nunha cidade da China, e que, bueno, pois, mantén preocupada a todo o mundo. En el diario.es, Esther Samper é licenciada en medicina, máster en biotecnología biomédica, doctora en ingeniería tisular cardiovascular, é unha divulgadora científica. Escribe en el diario.es que peligro supón o novo coronavirus e que o diferencia dos letales virus SARS ou MERS. Di Samper que o novo coronavirus, que se expande pola China a pesar das drásticas medidas tomadas polas autoridades do país, mantén vixiantes a expertos en saúde pública e microbiólogos. O virus 2019 nCoV é unha nova cepa de coronavirus que ata fai apenas uns meses non se detectara en seres humanos, como sucedeu en outras moitas epidemias anteriores. Este virus limitarase a infectar a unha determinada especie animal, aínda se descoñece cal, ata que deu o salto aos humanos cando se deron as circunstancias adecuadas para isto. É a terceira vez que un coronavirus salta de animais a seres humanos dende o ano 2003. E pese á gravidade con que os diferentes medios de comunicación narran esta epidemia, non hai razóns para o alarmismo, pero sí para que os especialistas en enfermedades infecciosas manteñan un estreito estudo, seguimento e control deste virus. Múltiples organizacións sanitarias ao longo do mundo, como a OMS, a CDC, a Cruz Vermella, contan con plans e con directrices definidos para actuar fronte a unha posible pandemia por virus respiratorios. Non é algo froito do capricho. A gran cuestión non está en saber se ocurrirá ou non unha gran pandemia no futuro, senón en saber cando ocurrirá para actuar da forma máis eficaz posible. Múltiples virus respiratorios, como por exemplo os virus da gripe ou os coronavirus, teñen o potencial de provocar graves epidemias debido a que, de cando en vez, aparecen novas cepas de virus que resultan totalmente novas para o noso sistema inmunitario. Existen dous mecanismos principais que levan a que isto ocurra cada certo tempo: as mutacións constantes que sufren estes virus e tamén a recombinación xenética entre virus de distinta subespecie, virus diferentes que se mesturan entre eles. Por outra banda, a vía respiratoria favorece tamén a transmisión destos novos virus, especialmente en lugares densamente poboados, o que incrementa o risco de grandes epidemias. O resultado son epidemias como a gripe española no ano 1918, a gripe aviar, o SARS, síndrome respiratorio agudo grave, en 2003, ou o MERS, síndrome respiratorio do Oriente Medio, en 2012. A aparición de un novo virus que afecta por primeira vez a humanos xustifica a aplicación de medidas sanitarias prudentes e un cuidadoso estudo e seguimento. É un panorama globalizado onde as viaxes internacionales son moi frecuentes, nun panorama globalizado, no que esas viaxes internacionais son moi frecuentes, as probabilidades de pandemias incrementanse. E ademais, e debido ao descoñecemento inicial sobre a capacidade dos virus para transmitirse entre as personas e causar graves enfermedades e mortes, as autoridades sanitarias actúan contemplando escenarios incertos. Sin embargo, cada novo virus que aparece no ser humano pode mostrar unha capacidade para expandirse e matar moi diferente. O actual virus 2019 nCoV pertence ao mesmo grupo de virus de ARN que causaron o SARS ou o MERS e provocan tamén neumonía. Hai grandes diferencias entre eles. De feito, os análisis xenéticos do virus de Wuhan indica que presenta importantes diferenzas xenéticas co SARS, un 20% e co MERS. Isto explicaría, por un lado, por que os síntomas que provoca este novo coronavirus son un pouco distintos dos coronavirus anteriores, ou este virus, por exemplo, rara vez provoca síntomas intestinales ou moqueo nasal. E os datos revelan que a capacidade para contagiar o novo coronavirus é limitada. As actuales estimacións sobre a cantas personas podría transmitirse o virus unha persona infectada están en discusión e van dende 1,4 personas ata 5,47. En comparación, o MERS tiña unha RO menor a 1 e o SARS de 2,5. Outro factor clave diferente entre este virus e os outros coronavirus é a súa letalidade. O SARS provocaba a morte de 9,6 das persoas infectadas identificadas e o MERS o 34%. En estes momentos a cifra de mortalidade asociada á infección do novo coronavirus flutúa bastante, pero estímase que se atopa entre o 2 e o 3%. Trátase de unha mortalidade moi baixa en comparación con outras epidemias de novos virus respiratorios. Ademais, a práctica totalidade das persoas que morreron por este virus estaban en grupos de risco. Eran ancianos, nenos de corta idade, individuos que tiñan diferentes enfermedades como inmunodepresión ou bronquitis crónica. Ata o 28 de xaneiro registráronse 4.515 casos confirmados de coronavirus. Os casos reales e non documentados son moito maiores e hai ao menos 106 mortos. Polo momento, a OMS, a Organización Mundial da Saúde, aínda non declarou a emerxencia internacional, pero moitos esperan que o faga nos vindeiros días, debido ao goteo de casos de coronavirus fora de China, en países como Francia, Estados Unidos ou Australia. Declarar a emerxencia non significaría que o virus 2019 nCoV é máis perigoso do que pensábamos, sino que constituye un risco novo para a saúde pública de diferentes países debido á súa propagación internacional. E por isto, require unha resposta internacional coordinada. Non hai que esquecer que por moi baixa que resulte a mortalidade asociada a un virus, se non se toman medidas de prevención para evitar a súa expansión, pode acabar afectando a millóns de personas. Isto é o que ocorre, por exemplo, co virus da gripe. Cada ano, sin que a poboación se alarme, pois cada ano entre 290.000 e 650.000 personas morren cada ano pola gripe, pola sinxela razón de que estas cifras de mortos forman parte da rutina, e iso pois parece que non alarma a ninguén. Isto é o que conta hoxe sobre eso, sobre o coronavirus, Esther Samper, en eldiario.es. Por exemplo, esas cifras, non? Que cada ano, polo virus da gripe, sin que a poboación se alarme, pues morren entre 290.000 e 650.000 personas. Bueno, pois son cifras de mortos que forman parte da rutina e que, sin embargo, non nos alarman. Así comezamos esta outra, hoxe falando de virus, para que vexan, de coronavirus. Os virus do catarro tamén están moi presentes por aquí, non crean. Resístense a abandonarnos. Pouquinho a pouco, pero non crean que con moito entusiasmo se van. Vanse indo pouquinho a pouco porque non lles queda máis remedio, pero deben estar cómodos por aquí porque se resisten a abandonarnos. Comenzamos esta outra mirada do mércores, no que estamos xa a día 29. Quedan dous días para rematar este mes de xaneiro. Comezámolo, pois, como cada día, con saudando a toda a nosa audiencia, a todos os ointes e as ointes que nos siguen cada día, e agradecéndolles ese xesto de que confíen na sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados. Tamén saúdo, como cada día, a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos da radio, pero ademais comparte micrófono neste espacio, e que tamén andaba el cos seus virus particulares a voltas. Como van aí a cousa, Paris? Isto trátalos ben?
Va fatal.
Sí.
A cousa va fatal.
Ti tratas ben os virus, por eso non se
cuidan. Debo de tratalos, ¿no?, a corpo de rei, porque, vamos, teño a voz aí, nada, de cazalla, como distí.
Pasache como a mí.
Pouco de febre.
Así, bueno, pues eu cuidos moi ben tamén, e por eso, pues, debe ser por eso que se resisten a abandonarme.
Entre o día que é unha porquería, con perdón, que aún todavía non cobrou, que un tanto cos catarros e demais.
Costa de Xaneiro.
Costa de Xaneiro.
De febreiro que ven aí.
Mira, déixame a ver se si marcha un mes este dunha vez por todas, porque, iso sí, sede non imos pasar.
De auga, polo menos, non?
Sede non imos pasar, e os encoros penso que van ben.
Bueno,
para a ledicia de todo o personal, salvo os da oficina da seca, que estarán no paro. Pero bueno, o resto moi ben. Nada, un desastre, que andamos aí cos catarros que non nos sacamos de diante.
Nada, hombre, non te preocupes.
Unha calamidade.
Sí. Nada, cara, o fin de semana mellora o tempo un poquinho,
Ah, sí? Mellora que beber máis auga ou como é a cousa?
No, en principio
non. Ah, non.
Incluso,
vai vir bon.
Tenemos un domingo soleado, que queres que te diga?
No, a mí o domingo me dá pouco igual.
Como
o sábado? Igual.
Bueno, o sábado...
Dime o sábado.
Nuboso, pero non... En principio non agardamos precipitacións,
bueno,
non?
Si
non?
E ademais
temperaturas agradables. Por certo, en Lorbea estamos de festa, a festa da Candelaria.
Por eso digo,
A festa da Candelaria.
Por eso pregunto.
E bueno, parece que ser que non vai a facer, polo menos frío non pasaremos. Temperaturas van a subir un pouco.
E chover tampouco.
En principio, pois non se anuncian precipitacións. Bueno. Ente que todo pode cambiar,
Non fastidies. Non fastidies.
O sábado, bueno. En fin, comezamos.
Sí,
29 de xaneiro.
Sí, señor.
Oxe, por certo, están de festa os maños, é festa na cidade de Zaragoza.
Ah, sí?
Sí, Zaragoza.
Están de festa, lo.
Sí, non é o Pilar, pero...
Pero bueno, festa
é festa
tamén
na cidade de Zaragoza. E oxe San Valero.
Como?
Valero.
Valero. Sí. Ah, Valero.
Sí, sí.
Valero.
Os valeros están de santo.
Claro, hai moita... Valero, valeriano, no, pero é Valero, bueno, nesta ocasión.
Oxe San Valero, sí,
pues
así
nada.
Que...
Parabéns
aos valeros que
bonito.
Están de santo.
Sí,
efectivamente, un nome bonito, porque non? Todos
sí,
son bonitos, si
sí, no,
sí, toman
bien.
Con cariño hasta o teu.
Está ben. Bueno, dixémolo aí.
Imos aló. 29 de xaneiro, que pasou un día como hoxe?
Pois mira, no 1595 en Londres estreábase Romeo e Xulieta de William Shakespeare. Comezamos ben, Imagínate, o sea, a impresión que deu causar esta obra, non? Obra fermosa, un drama absoluto, pero que me fai moita gracia. Agora os namorados que din, non? Cando alguén quer enamorar así, que din, o gallao noso, o gallao noso acabe como Romeo e Xulieta.
Non digas
iso, iso acabou fatal.
Acabou, pero terrible, ademais.
Un desastre, bueno.
Dramón
que non vexas. Pois aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1886, ollo a data, Carl Benz patentaba o primeiro automóvil con tracción a gasolina. Tamén un día como hoxe, no 1891, Liliuokalani era proclamada como a última monarca do reino de Hawái, porque Hawái é dos poucos países así independentes recoñecidos que existían no Pacífico, non? Creo que Hawái, Tonga e me parece que ningún máis, non? E bueno, hasta que chegou, bueno, Estados Unidos e xa agora pertence a Estados Unidos. Ben, tamén un día como hoxe, no 1916 en Francia, no marco da Primeira Guerra Mundial, foi un día terrorífico porque París era bombardeada por primeira vez por zeppelins alemáns. Te imagínate o espectáculo. Eses trebellos con eses globos enormes aí lanzando bombas e tal, sí, sobre París, debeu de ser, vamos, terrorífico.
Fíjate que aí no subconsciente de algunhas persoas sí, maiores, sí, cando vían no ceo, eso teño comprobado eu, teño contado, cando vía no ceo un zeppelin, xa moitos anos despois, asociaban a eso, provocaba medo.
Sí, sí, provocaba medo, terrible. Bueno, pues ese espectáculo debeu de ser terrorífico.
Claro.
Tamén un día como hoxe, no 1919, aquí en España, os pilotos militares Sousa e Fanjul sobrevoaban Sevilla nos seus respectivos biplanos, conseguindo manterse no aire durante 30 minutos. E vostedes dirán, boa, menuda fazaña. Pois sí,
hombre.
Naquel entón, no 1919, estar media hora no ar aí colgado, iso, vamos, tiño seu aquel. Tamén un día como hoxe, no 1981, aquí en España, foi un día incerto, un día así premonitorio, un día gris, un día onde de repente paralizouse, non, as emisións normais da televisión, e apareceu o primeiro presidente da democracia que tiñamos naquel entón, Adolfo Suárez, con cara así moi demacrada, dicindo que dimitía. Lembraste? Da dimisión de Adolfo Suárez.
Exactamente, sí, señor. Unos días despois, un golpe de Estado.
Pois foi un día como hoxe.
Sí, señor.
Un día como hoxe, a dimisión de Adolfo Suárez. Tamén, un día como hoxe, no 1996, en Francia, o presidente Jacques Chirac anunciaba un fin definitivo das probas nucleares. Porque Francia era dos países que facían probas nucleares. Eles facíanas, ademais, no Pacífico.
En
Nova Caledonia,
sí, sí.
Normalmente.
Non nos facían ali no seu territorio francés, non. Iban separar así.
Tamén un día como hoxe, no 2002, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, afirmaba que Irak, Irán e Corea do Norte eran rexímenes que apoiaban o terrorismo. Elles aplicou o alcume de Eixo do Mal. Xa saben que este home era moi relixioso, sí. Daquela de todos que non son colegas meus, estos son o mal, non? Pois así quedou. E tamén un día como hoxe, no 2015, moitos lembrarán que Malasia declarouse oficialmente a desaparición do voo do Malaysia Airlines MH370 nun accidente onde os pasaxeiros presuntamente faleceran. Se di presuntamente porque non apareceron, non? Todavía hai moito misterio referente pois a esa desaparición. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o dramaturgo e literato Anton Chekhov, como o escritor Vicente Blasco Ibáñez, como actor estadounidense Victor Mature. Este era da Victor Mature, algúns coñecen así, era da época de Xosé, porque, e aquí coñecíamolo moito, porque este protagonizaba a túnica sagrada, que en algún tempo a botaban sempre en Semana Santa.
Sí, era
non quedaba outra.
Cuestión recurrente,
non
toda a Semana Santa había que tragarse a...
Non quedaba outra, e a túnica a sagrada...
Bueno, pues, hai que la sabe de memoria, vamos.
Que vamos, hai xente que sabe de memoria, sí. E isto era así o forte, non, alto e tal. E, bueno, era un actor daquela época. Un outro actor que nació un día como hoxe, John Forsythe, que este moitos o coñecen por os que comezaron co tema das series, porque agora están de moda as series, pero isto das series ven xa de lonxe. Os que viron Dinastía, saben do que falo, e este era o grande capo de Dinastía, Blake, John Forsythe. Tamén, un día como hoxe, nacía o aristócrata, escritor e actor José Luis de Villayonga. Tamén o cantante de tango Roberto Goyeneche, o polaco. Tamén un día como hoxe nacía o guitarrista e cantante francés Sacha Distel, que, bueno, foi moi coñecido naquela época nas revistas do Cuore porque este home andaba con Brigitte Bardot, que era, bueno, un gran divo, unha gran sex symbol naquelas datas. Tamén un día como hoxe nacía a actriz e escritora estadounidense Catherine Ross. Tamén o actor estadounidense Tom Selleck, Magnum. Ti sabes cantos anos cumpre hoxe Magnum?
Magnum, non.
75.
Ajá.
E tamén hoxe está de cumpreanos o grande futbolista, campeón do mundo, futbolista do Barça e político brasileiro Romário da Sousa. Sabes cantos cumpre?
Cantos cumpre Romário?
54.
54 años.
Uh-huh. Sí, sí, Romario, que está de cumpleanos, que foi, bueno, un dos grandes dianteiros. E tamén Diego Moxe nos deixaron grandes persoeiros como actor estadounidense, un home que facía sempre de vaqueiro ou de militar, aí da época tamén de Xosé, Alan Ladd. Lembraste de Alan Ladd?
Que era, no?
Raíces profundas, ah, Shane.
Ajá,
Agora sí, verdad? Ah, ves, aí está, sempre facía de vaqueiro, sí, sí, militar, sí, ou así. Pois Alan Ladd, falecía un día como Moxe, por certo, se suicidou. Tamén un día como Moxe, morría o bluesman Willie Dixon, a actriz española Amparo Baró e a xornalista española Paloma Chamorro, esta que aparecía cuns pelos así verdes, roxos, de cores e tal, sí, sí, que presentaba aquel programa xa mítico A Idade de Ouro. Lembraste, non?
Sí, claro,
pois,
sí.
Pois falecía un día como hoxe. Xa ves, a morea de cousas que aconteceron un día como hoxe, un 29 de xaneiro.
Pois un 29 de xaneiro, un día como outro. Efectivamente, bueno, pois agora toca falar do tempo. Tócame, en fin, recordarvos que vai chover hoxe mañá. Bueno, e despois, pois, bueno, un fin de semana vale, así de tregua de chuvias. Ahora volo.
Pois ala, imos alo.
Chove, chove na casa.
Pois abundantes nubes e precipitacións máis intensas e persistentes no interior de Pontevedra. Todo hai que decir tamén, para ser para non, en fin, preocupar moito aquí ao personal, que agora, en principio, se as predicións se cumpren a partir do mediodía, pois teremos aí unha media tregua, non? Donde non vai a intensidade da chuvia baixará e probablemente, pois incluso podamos ver algo de sol. As temperaturas mínimas ascenderon hoxe de xeito notable, as máximas ascenderán lixeiramente. O vento forte e de compoñente sur. E non esperamos moitos cambios para mañá. Continuamos con influencia de borrascas atlánticas, con rexión de ventos do suroeste, os ceos cubertos, con chuvias que poden ser persistentes na provincia de Pontevedra e no sur da provincia da Coruña. As temperaturas, en cambio, son con lixeiros ascensos. O vento moderado do suroeste, con intervalos fortes ao principio da xornada no litoral atlántico. O venres agardamos que pase unha fronte que nos deixará chuvias, que poden ser intensas e generalizadas a partir do mediodía. As temperaturas, en cambios, lixeiros ascensos das máximas na metade leste, vento do suroeste que soprará moderado, con intervalos fortes pola tarde. En canto ao sábado, pois situación intermedia xa entre altas e baixas presións, ceos parcialmente cubertos, algunhas precipitacións na metade oeste do territorio. Conforme avance o día, apertura de claros, temperaturas en ascenso, especialmente no tercio norte. O vento soprará de compoñente sur, forte no litoral, cara á noite. Isto é o que di a predición de Meteo Galicia. Despois, xa para o domingo, como eu decía, pois en principio parece que podemos disfrutar de unha xornada soleada, con temperaturas tamén agradables, moi suaves. A mínima estará en torno a 14 graus, cual vai a ser xa unha mínima alta, e a máxima pois achegarase aos 17 ou 18 graus. Así que podemos ter unha xornada de domingo, vamos, con un tempo bastante espectacular, podríamos decir. Logo, para a semana que ven, xa volve a aumentar a probabilidade ou a posibilidade de precipitacións.
Chove, 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 no me la.
En fin, do pronóstico do tempo, pasamos ao repaso da actualidade. Da actualidade, por lo menos tal e como reflexan nas súas portadas os diarios coruñeses, nas súas portadas digitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos a la correpaso a esas titulares, das portadas digitais dos diarios coruñeses. Poucas ou nulas referencias a ese terremoto que se producía no Caribe esta mañá. En la voz de Galicia destacase que Torra adiantará as eleccións en Cataluña tras a aprobación dos orzamentos autonómicos, e que os impagos do Estado abocan a Galicia a incumplir o límite do déficit. Tamén destaca este diario que profesionais e usuarios apoyan o novo CHUAC na súa ubicación actual na Coruña, tropezo do Brexit, o carné por puntos para inmigrantes que Kerry Johnson xa fracasou en Australia. Di la voz, Irán, o fío que une a Vox e a Podemos. Aí vai. Que Facenda porá a lupa nas deduccións das empresas e nos negocios dixitais. Este diario tamén destaca que deixan o Deportivo ao borde da segunda B e agora non queren irse. Fala de algúns xogadores do Deportivo. A 4 días de que se peche a ventana de fichaxes de inverno, o clube sigue sin atoparlle acomodo a varios dos futbolistas que bateron o récord de partidos sin gañar. Tamén titula La Voz que o goberno admite que Ábalos evitou que Delcy Rodríguez fora deportada. Unha profesora de Vigo atacada por dúas nais, decían que me iban a arrancar a cabeza. Atopan morto e flotando nun peirao o director da banda de música de Vilanova. Titula tamén La Voz que Igor el Ruso, asesino de Teruel, xulgado dentro dunha cabina blindada. Que os exalcaldes das Mareas buscan agora un acordo con Podemos tras ignoralo nas municipais. Que hai máis de 6.000 afectados polo coronavirus chino. Que hai 132 mortos pola enfermedade, que o PP pide a comparecencia de Iglesias sobre a relación de Podemos coa consultora Neurona, que foi detido un agresor sexual reincidente acusado de violar a unha muller tras retela no seu domicilio. Dos titulares da portada de La Voz, imos a portada de La Opinión da Coruña, a súa edición digital, Paris.
Pois o primeiro titular con foto é que os 4 plans parciais da Zapateira permiten edificar 99.243 metros de chalés, que unha fronte moi activa deixará hoxe chuvascos abundantes na comunidade, que a vista previa ao pleito polo Pazo de Mirás vai ser este venres, que o Concello da Coruña prevé que o botellón trasládese a outras zonas tras prohibilo en Méndez Núñez. Tamén que Medio Ambiente axiliza o proxecto para construir Breogán Park. Isto de Breogán Park, será Breogán Park ou non, sí, Breogán Xardín, pero Breogán Park, bueno, así é. Tamén que Facenda enfatiza a súa negativa a pagar o IBE a Galicia e Podemos exixe agora o seu abono. Tamén titula a opinión que o conflicto laboral de Isidro 1952 chega ao Parlamento de Galicia, que os traballadores públicos padecen xa tanta temporalidade como o sector privado en Galicia, inclusión en volandas no trail Costa 12 de Sada, que Galicia perderá nos próximos 10 anos máis de 200.000 habitantes, que veciños das zonas 30 denuncian que en algunhas delas non se respeta o límite, se refire a esas zonas, ¿no? De 30 km por hora. Tamén que transportistas e autónomos rebélanse contra a extensión das peaxes ás autoestradas, que Galicia rexistra a taxa de abandono escolar temprán máis baixa da súa historia, que a laboral contra Goliat polo bacharelato, outro titular, atopado un relieve policromado do século XV tras un retablo de Santa María do Azogue, un burato no Paseo de Santa Cruz, outro titular, celadores de toda Galicia saen á rúa para exixir melloras laborais, detido un veterán anarquista galego en Portugal con 30 anos de condea, asociacións galegas piden que se prohíba a esterilización forzosa de discapacitados, Fiscalía e afectados recurren para que se reabra o caso dos fármacos da hepatite C, o líder de Mans Limpas di que é vítima dunha lapidación das cloacas, batíame a cabeza contra o solo día muller dun millonario luso a xuízo en Galicia, os españoles retidos en China voltarán esta semana, e tamén Torra anuncia que convocará eleccións despois de aprobar os orzamentos, detido en Sevilla un home por reter a unha muller na súa casa para violala, e por último que Espinosa de los Montes recoñece que o exilio iraní financiou a Vox no ano 2014. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego, titulares: multa de ata 3.000 euros en Méndez Núñez dende mañá por facer botellón. Tamén que o Concello da Coruña confía en que o Ministerio e a Delegación do Goberno axilicen a licitación da Intermodal. Tamén que a aplicación do pago por móvil para o bus ten xa os seus 200 voluntarios, e que foi detido en Portugal Gabriel Pombo da Silva, un anarquista galego con 30 anos de condena. Alerta amarela no litoral galego, os encarcelados reivindican o diálogo e deploran as peleas entre Junts per Cat e Esquerra Republicana, o PSOE di que o goberno cumple co AVE, mentre que o PP monta espectáculos, a Facenda reitera que non devolverá os 2.500 millóns do IVA autonómico de 2017 ás comunidades, Ábalos deu unha versión reducida da súa cita con Delcy Rodríguez por discreción e Galicia consigue reducir a metade o abandono educativo dende 2009. Tamén destaca el ideal que a recuperación do emprego na cidade residiuse a final do 2019 en área metropolitana que descubren un relieve policromado do século XV detrás de un retablo barroco de Santa María do Azougue. Estes son os titulares en el ideal gallego. E antes de rematar, pois imos a ofrecer esa grabación da conexión coa policía local, grabación que fixemos antes de comenzar o programa con oficial Miguel da policía local, donde nos contaba unha incidencia leve que se produciu na xornada de onte. Comunicación agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co oficial Miguel. Miguel, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Temos algunha incidencias destacadas destas últimas horas?
De onte tivemos así un pequeno accidente aí na Rúa do Río sobre as 13:45 horas. Foi un autobús da empresa Calpita contra un turismo, foi un raspado, non hai feridos, o que si hai danos importantes, sobre todo no turismo, pero polo resto non hai que destacar eso, ningún tipo de lesión ni nada polo estilo.
É a única cousa destacable,
sí,
non?
De onte, sí, é o único sí que temos destacable.
Muy bien. Pois nada, como sempre, Miguel, moitísimas gracias.
A vos.
Bo día, bo servizo, hasta logo.
Pois era a comunicación que mantíamos coa policía local de Oleiros esta mañá. Incidencia destacable, ese accidente raspado sin maiores consecuencias que se producía entre un autobús da empresa Calpita e un turismo aquí en Oleiros. Con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín, de seguida volvemos porque hoxe é mércores, xa saben, falamos de saúde e bueno, falaremos un poquinho máis sobre ese coronavirus e tamén un pouco sobre estas alarmas que de cando en vez se prenden e que nos deixan a todos como moi preocupados e que logo pois quedan aí hasta que aparece outra, o mellor pois eu que sei. Hai quen pois lle gusta tamén que estemos como sempre moi moi alerta, non? Bueno, volvemos enseguida. Será despois do boletín aquí en Radio Oleiros.